суцільний потік людей. Тому для мене це не проблема і не викликає подиву сама постановка питання. Хотілося б, щоб ті, які займаються навішанням ярликів, продемонстрували, що вони можуть щось зробити краще в Кучмісті. Поки що протягом року ми чуємо лише про наміри і руйнується лише те, що Україна здобувала. От я був на концерті, присвячений 110-й річниці від дня народження Григорія Віровки, і слухав блискучий хор, який був створений, до речі, в 1943 році. От сьогодні у нас дуже багато розмов про те, що треба нам щось відродити, то треба не відроджувати, а зберегти те, що було сформоване попередніми поколіннями. Зберегти, принаймні. І цей унікальний колектив треба зберегти. Хай мені скажуть наші патріоти всі, ура, що останнім часом зроблено для відродження нашої духовності і культури. Крім того, що поруйновано те, що було зроблено деякі нашими провідниками у цій сфері, які знову ж таки відкидали цих людей, які тримають на собі культуру, навішуючи їм ярлики Кучмісті.
Ми мусимо знову зробити невеличку паузу. У нас на черзі новини від Петра Кагуя, а далі продовжимо розмову з головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним.
Україні підвищили ціни на газ для населення на 25%. Відповідне рішення ухвалила Національна комісія регулювання електроенергетики. За постановою, роздрібну ціну на газ для населення підвищили на 5 копійок. Однак комісія планує надалі підвищувати ціни на газ, поки вони не стануть економічно обґрунтованими. Рішення набере чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції. Ціна на російський газ, яку пропонує «Газпром», неприйнятна для України, заявив прем'єр-міністр Юрій Ханура на урядовому засіданні. За його словами, таким чином Москва намагається економічно тиснути на Київ. Пропозиції росіян не є ринковим підходом, бажає глава українського уряду. Водночас він запевняє, що українцям газу вистачить на наступний рік.
Україна без газу не залишиться. Населення буде забезпечене повністю, в повному обсязі. І судячи з тих обсягів, які заявили промислові підприємства і всі забезпечуючі компанії, ми маємо достатньо газу для того, щоб працювати найближчий період, поки ми підпишемо необхідні документи. Українська сторона заявляє, поки не підписані контракти, діють всі документи, які були в минулому році. Це така міжнародна практика,
заявив Юрій Єхануров. Сьогодні міністр енергетики України Іван Плачко вилетів до Москви для обговорення питань щодо ціни російського газу для України. Мітинг проти тиску з боку Росії провели сьогодні в Одесі активісти Всеукраїнського об'єднання «Свобода». Їхні гасла – «Ні газовому рекету з боку Росії, захистимо суверенітет України». З подробицями Петро Каландирець.
У заяві, яку передали учасники пікету до консульства Росії, йдеться про те, що, цитую, газова політика Москви вбиває клин у взаєминах двох народів і може мати трагічні наслідки у майбутньому. Кінець цитати. На думку голови обласної організації об'єднання «Свобода» Павла Кириленка.
Ми бачимо першу проблему газової істерії в тому, що Кремль, Москва намагається українців поставити на коліна. І таким чином хочуть, щоб в Україні перемогли реваншистські сили, прокучмівські сили, які хочуть знову дорватися до влади.
Об'єднання «Свобода» в Одесі оголосило про намір ініціювати інформаційну кампанію з метою закликати мешканців регіону долучитися до всеукраїнського бойкоту товарів російського виробництва в Україні.
Тиском на Україну назвав реакцію Росії на проведення інвентаризації об'єктів Чорноморського флоту у Криму секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко. В інтерв'ю Радіо Свобода він зазначив.
На нашій території тимчасово розміщаються підрозділи Чорноморського флоту Російської Федерації, які, платячи символічну ціну 97,75 мільйона американських доларів, але Україна їх не отримує, бо це йде погашення боргів за отримані колись нафту і газ. Господарюючими суб'єктами України за одним із таких суб'єктів стояв Бакай, який нині є громадянином Росії, якого Росія нам не хоче видавати. От по найскромніших оцінках, тільки за земельні ділянки, які зараз використовують Чорноморський флот, це більше 500 мільйонів доларів Росія мала би сплачувати Україні.
Наголосив секретар парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Георгій Манчуленко. Учора міністр оборони Росії Сергій Іванов порівняв рішення українських урядовців щодо інвентаризації російського Чорноморського флоту із загибеллю. І до подій у світі. Останніми днями в Іраку відбуваються масові акції протесту з вимогою скасувати результати виборів та провести повторне голосування. Протестують переважно суніти. За попередніми даними, перемогу на виборах одержав шиїцький блок. Верховний суд Узбекистану засудив 11 працівників правоохоронних органів до позбавлення волі від 1,5 до 11 років, а одну особу засуджено до 3 років виправних робіт. Слідство вважає, що ці правоохоронці не справилися зі своїми службовими обов'язками, не змогли придушити безладдя в Андижані. До тривалих термінів ув'язнення раніше вже засудили десятки учасників андижанських подій. У травні, за офіційними даними, жертвами масового безладдя в Андижані стали 187 осіб. Правозахисники стверджують, що війська відкрили вогонь по цивільних демонстрантах. За їхніми даними, загинуло понад 700 осіб. Сполучені Штати привітали рішення Польщі продовжити на рік перебування польського військового контингенту в Іраку. Війська залишаться там до кінця наступного року, але їхню чисельність зменшать. Це були новини Радіо Свобода. З вами був Петро Кагуй. А далі продовження інтерв'ю нашої колеги Марини Пирожук із головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним.
Пане Володимире, у вашому списку є в першій п'ятірці співачка, космонавт, суддя. Кому належала ідея запросити до блоку, до списку, скажімо, співачку?
Все, що доброго.
І яку функцію ці люди виконуватимуть?
Все, що...
Гуртка така своєрідна, яка допомагатиме продавати краще партію чи блок на виборах на політичному ринку, так би мовити.
Знаєте, я дуже вас поважаю і просив би вас, як розумну людину, не пускатись, що ви українських людей розглядаєте як те, що їм можна щось всунути, втюрити, то мені дуже жалко. Можу вам відповісти. Не розглядайте українських народ як болванчиків, які можна щось продати в гарній упаковці.
Пане Литвин, я нікого не хочу ображати. Я лише хочу з'ясувати, яку функцію виконуватимуть ці люди у вашому списку, зокрема співачки. Чи справді ви вважаєте, що з гарних співаків чи співачок можуть вийти гарні законодавці?
За красиві упаковки. Якщо ви знайдете людину, яка в своїй професії зробила більше, яка має право обстоювати українську культуру, українську пісню, українську духовність, то ми тоді будемо з вами говорити про це. Це перше. І друге, я вважаю, що для нас на перший план сьогодні, попри всі гучні запевнення, виходять питання культури і питання духовності. Це ті питання, які будуть вирізняти націю, бо економіка все більше набуває інтернаціональних рис, вона нівелює людей, а саме вирізняти буде культура, духовність, більше того сказати, саме по цій лінії і можуть відбуватися, не дай Боже, лінії розколу, розламів і конфліктів по лінії духовності і культури. Нам потрібні люди, які б могли об'єднувати, які б могли консолідувати суспільство і народи. Я думаю, Софія Ротару у даному разі може виступати такою знаковою фігурою.
А як ви оцінюєте взагалі похід на вибори журналістів, спортсменів, прес-секретарів, співаків? Вони можуть бути добрими фахівцями в своїй ділянці, чи будуть вони добрими законодавцями? Про Софію Ротару ви вже сказали, я вам вірю. А як ви оцінюєте, власне, похід цієї категорії?
А скажіть, будь ласка, у нас є така окрема професія політик, які готують, віддають дипломи, і що саме ці люди повинні представляти інтереси людей? Що саме ці люди, певна категорія, певна каста, повинна управляти державою, а журналісти, спортсмени, вони що, повинні тільки бігати і писати, що вони не можуть займатися законодавчою діяльністю? Якщо вони доведуть, що вони можуть обстоювати інтереси, формулювати, артикулювати ці інтереси і реалізовувати їх у своїй практичній політичній діяльності, то чому б ні, вони не мають бути, чому тоді... Тоді давайте говорити про колгоспників, що вони не можуть бути, про селян, точніше, бо колгоспників немає, про бізнесменів, про інші категорії.
Тобто ви...
Я вважаю, що повинен бути весь рід суспільства. Так, да, зрозуміло, що ці люди повинні мати риси професіоналів, що вони повинні мати відповідну підготовку. Але оскільки вони вже прийняли рішення, то, очевидно, вони відповідальні. І вони вважають, що вони вже готові до... такої місії, до виконання таких функцій, що вони готові до такого призначення. Я не можу давати негативну оцінку цим людям. Це право виборців. Політики можуть помилятися в оцінках. Я думаю, що люди ніколи не помиляються.
Пане Володимире, скажіть, а пан Пінчук просився до вас в список? Чи були взагалі розмови про те, щоб взяти колишнього президента Віктора Пінчука в список?
Розмови такі були. І це невеликий секрет, що Віктор Михайлович хотів би продовжувати роботу в вищому законодавчому органі.
Ви йому відмовили?
Я йому не можу відмовити. Я ж не маю приватній власності політичну партію. Для цього потрібно було працювати в одній із партійних організацій. Для того потрібно бути членом партії, як правило. І для цього потрібно, щоб, і це головне, щоб підтримала і висунула, і запропонувала з'їздові одна із партійних організацій. Партійні організації жодна не запропонувала. Цілком очевидно, що, розуміючи ситуацію, Віктор Михайлович і не звертався до цих партійних організацій. Тому список формували виключно із тих людей, які були запропоновані регіональними партійними організаціями.
Пане Литвин, а хто є на цих виборах вашим найбільшим конкурентом?
Всі конкуренти на виборах. Також не може бути, щоб не було конкурентів, бо кожна політична сила бореться за те, щоб якомога більше отримати голосів. І це однозначно. Але я вважаю, що конкурентами для нас є ті негаразди, які переживає сьогодні Україна, бо ми всі за них несемо відповідальність. Бо ми зобов'язані були б зробити життя краще. Зобов'язані були б не просторікувати про реформи, а більш їх просунути. Для того, щоб Україна не бурсилась постійно в невизначеності, а була європейською не на словах, а за своєю сутністю, за своїм внутрішнім змістом. Тому, я думаю, ці два чинники, які будуть впливати на перебіг виборчої кампанії.
Пане Володимире, останнім часом вас критикували соціалісти. На чому базувалася ця критика?
Може, критикували, я її не помітив.
Фактор Мельниченка, чи впливає він якось на вашу політичну поведінку? І, до речі, як ви оцінюєте?
Впливає у позитивному плані. Я думаю, чим більше б ще виступав Мельниченко, тим більше б посилювалась довіра до Володимира Литвина, оскільки було б розуміння, що це суфлер, який виконує функції прикриття, далеко не вдало.
Це суфлер, як ви сказали, чи зброя в руках Мельниченка, я маю на увазі, в руках соціалістів, чи якихось...
Я нічого не сказав, бо наскільки це дрібненько все, що мені... На це рефлексувати, реагувати не потрібно. А ви самі вже можете робити собі.
А яка все ж таки мета приїзду Мельниченка?
Мета цілком очевидна була, але вона не зреалізована. Мета була знищити політично Володимира Литвина. Він був виведений як головна дієва особа. Але, я кажу, декілька виступів показали повну абсурдність того, що намагаються вкласти в уста майора Мельниченка. Мені не хотілося б говорити про такі недоволості.
Ну, це все ж таки вказує, що тоді у вас є якісь вороги. Ви знаєте своїх ворогів? Мельниченко працював на дискредитацію.
Я завжди прощаю своїм ворогам, але назавжди запам'ятовую їх прізвище.
Називати їх не можете?
А навіщо? Багато честі.
Гаразд. З ким будете блокуватися у новому парламенті? На кого будете робити ставку? На помаранчевих, як зараз говорять, чи на біло-голубих, знову скажемо так, образно?
Я не збираюся робити ставки ні на кого, бо це не скачки, не гонки, на яких роблять ставки для того, щоб виграти. І я буду завжди готовий до співпраці з тими людьми, для яких Україна, і інтереси, і суспільні потреби. Це не спосіб для самоутвердження, а спосіб для того, щоб облаштувати країну. Це не високі фрази, це реальність, яку я вступаю.
А ким ви себе зараз більше відчуваєте? Провладним політиком чи опозиціонером?
А для мене дефініції не мають значення. Якщо моя позиція не співпадає із тим, як думає влада, хай називають мене опозиціонером. Якщо ті, хто себе відносить до опозиції, моя лінія виглядає як провладна, хай мене відносять до провладної політики. У мене є своя визначена дорога, є своє бачення, і вже ніякі потуги не зверну.
Ющенко нещодавно критикував парламент і назвав його центром дестабілізації влітку, як ми пам'ятаємо, уряд теж критикував парламент і, зокрема, називав вашу фракцію основним саботажником ухвалення, зокрема, законів по суд. Як ви оцінюєте роботу парламенту за рік, що минув? Наскільки ефективною була робота законодавчого органу?
Ви знаєте, для того, щоб фракція, як ніяка інша, наступала на горло власній пісні, так би мовити, а голосувала за пропозиції уряду. Треба було, очевидно, цим людям підняти результати голосування. Все було з точністю до навпаки.
Кілька членів фракції так і не голосували.
Ну так, кілька. Я думаю, що при такій великій кількості людей є своя позиція і, можливо, в них є свої аргументи, які для них були вагоміші, ніж загальна позиція фракції. А ви водночас візьміть голосування, подивіться про урядові фракції, і ви побачите, що вони суцільно не голосували. Не кілька, а суцільно не голосували.
А закиди президента? Наскільки
так, я хочу за закиди президента відповісти. Я взагалі дивуюся такій позиції Віктора Андрійовича. Хай би він ці закиди зробив про парламент як найбільш нестабільний орган, коли парламент його фактично зробив президентом України. Це так, якщо на чистоту вже. Бо те рішення, яке прийняв парламент, і після того, як розвивались події, то всім було очевидно. Навіть школярам було зрозуміло, що іншого результату виборів в Україні вже не буде, ніж того, що Ющенко стане президентом. Я думаю, ви зі мною погодитесь із таким формулюванням. Так от, знову я хочу сказати про другий, третій ешелон команди Кучми. Вони повторюють в викривленому варіанті, в погіршеному, політику, розкритиковану ними ж Леоніда Кучми, який в 94-му році, як ви знаєте, прийшов і нещивно критикував свого попередника. Деякі люди також тимчасово виїхали за межі України. Потім, коли цей шквал критики притупився, бо треба було відповідати за результати вже власної роботи, тоді що зробили? Почали критикувати нещадно тодішню Верховну Раду. Сьогодні це все повторюється і говорить про те, що коли не знаєш, що робити, коли немає результатів роботи, шукай винну. Я боюсь, що в Україні оця практика засаджена, буде знову впроваджена, а це буде свідчення, буде втрачати перспективу. Хай скажуть президент і всі попередні прем'єри, які ще рішення потрібні були, не прийняла Верховна Рада. Вона не прийняла декілька законів, які стосуються вступу України до СОР. Але ці закони, але ці закони не мають, не є для вступу України до СОР. Там набагато вагомішу роль грають інші чинники. Кричали, що потрібно знизити мито. Ми знизили. І що ми зараз отримали? Переважає експорт, що український виробничий потенціал руйнується. Та треба тоді спитати, хто несе за це відповідальність? Несуть ті, хто вимагали від Верховної Ради прийняття таке рішення, обґрунтовували, що це користь для України. Сьогодні вони кажуть зворотно. Я думаю, вже час відповідати.
Тобто ви вважаєте, що поспішати не треба, бо декларувалося, обіцялося, що Україна вступить в цю організацію у 2005 році. Цього не сталося.
Питання ж не в СОД, питання не тільки про СОД стоїть. Питання в іншому. Треба в комплексі розглядати цю проблему. Що буде з українською економікою? Чому вона виграє, в чому вона програє? От коли ви говорите про те, що Верховна Рада не хотіла прийняти всі закони, я просто просив і благав урядовців, в тому числі представників Міністерства економіки, дайте, будь ласка, економічні розрахунки, що це дає Україні. На превеликий жаль, крім закликів на кшталт того, що це потрібно для вступу до СОД, ми нічого не отримали.
Але ж час згайно. Чи поділяєте ви думку про те, що Україна мала докласти максимум зусиль, аби якнайшвидше вступити в цю організацію?
Я вважаю, що Україна має вступати авторитетно в цю організацію. Не терміново. Якщо ми вже втратили 14 років, то я думаю, що ми втратимо рік чи півроку, але проведемо переговори таким чином, що будуть враховані наші економічні, тобто наші державні і національні інтереси. Це для мене головне і визначальне. А не тільки вступити до певної дати для того, щоб прорапортувати. Вибачте, вже в нас немає революційних свят, до яких ми здавали об'єкти, до яких ми досягали вагомих результатів, а потім роками доводили до кондиції ці об'єкти. Я не хотів би, щоб це повторилось. Щоб наша Україна розвивалася передбачувано і штатно. Щоб нас поважали, і приймали як державу, яка має авторитет, а не приймали як державу, яку потрібно поплескати поблажливо по плечу, яка здалася і відмовилась від своїх національних інтересів. От що головне. Бо що коли кажуть, що Україна вступить до СОД і будуть відмінені антидемпінгові переслідування, то це, м'яко кажучи, лукавство. Зміниться процедура антидемпінгових розслідувань, але вони будуть проводитися. Тому треба захистити насамперед Україну, захистити виробника нашу, не кажучи вже про споживача.
Нагадаю, що ви на хвилях Радіо Свобода, в ефірі програма «Вечірня Свобода», де ми розмовляємо з головою Верховної Ради України Володимиром Литвиним.
Пане Литвин, щодо НАТО, зараз дуже багато політичних сил розігрують карту НАТО. Дуже багато маніпуляцій відбувається. в Україні. Як ви ставитеся до цієї проблеми? Чи має Україна мати цю організацію якнайшвидше, як деякі політичні сили і окремі політики закликають?
Я думаю, що ми не повинні насамперед ставити незручне становище на. Бо нас поки що ніхто не збирається приймати, а ми вже хочемо вступити, так як і в Європейський Союз. Ми повинні бути прагматиками, виходити з того, що для нас вкрай важливим є процес. Є процес співпраці, щоб Україна не випадала європейських, світових і регіональних процесів. Я стояв і стою на тому, що ми повинні бути присутніми скрізь, щоб в будь-яких організаціях наш голос, наша позиція звучала, щоб не за нас вирішували наші проблеми. І в тому числі проблеми, які стосуються нашої безпеки. Щодо пункту призначення, який можна казувати як вступ до НАТО чи дату, все сказав президент, і я тут його повністю підтримую, це має вирішувати український народ і вирішити референдум. Готові ми до цього психологічно, політично. Треба на це дати відповідь. Я взагалі думаю, що багатьом нашим політикам перш ніж щось говорити, треба добре подумати. Як це відгукнеться всередині країни, як це спрацює на Україні, в позитивному чи негативному плані.
Ви сказали, що Україна має бути скрізь. Скрізь да. Це і в ЄС, і в ЄС.
Якщо це вигідно Україні, якщо ми говоримо, що ми співпрацюємо в єдиному економічному просторі, як зона вільної торгівлі на принципі світової організації торгівлі, чому ні? Наші ринки де основні? Давайте подивимося, що експортує основному Україна. Прагматично підійдемо, не політично, а прагматично. 42% метали і 14% хімії.
Ви так. Часто говорили, що ці вибори будуть важкими. І ви казали, що місця будуть продаватися. Чи знаєте ви такі факти, що справді місця в списку продавалися?
Сама виборча система, яку ми прийняли, проти якої я був категорично проти, вона веде до партійної корупції. До партійної, коли демократія згортається у партійному житті. Нам потрібно було висувати за партійними списками, але хай в кожному окрузі висувають кожна партія свого представника, і хай вони борються так. Тоді буде наближення до людей, тоді не потрібно буде вести війну кандидатам за списки, щоб ближче стати до прохідної частини. Треба було доводити свою перевагу не перед лідером і активом партії, а доводити свою перевагу треба було перед людьми. Це перше. Друге, я хотів би, щоб ми розрізняли два поняття – складні вибори і брудні вибори. Складні вибори будуть за напруження, за те, щоб одних закріпити свій успіх, інших для того, щоб здійснити реванш і відновити раніше втрачені позиції. В зв'язку з цим, думаю, будуть застосовуватися різноманітні технології. Чорний піар буде процвітати. Але я стояв і стою на тому, хочу ще раз підтвердити, що моя позиція – треба зробити все, щоб ці вибори були чесними, відкритими і транспарентними. І тут повинні свою роботу зробити президент України і парламент. І я буду все робити від мене залежне в цьому плані. Мені дуже сподобались слова Сергія Соболєва. Він сказав, найкращою гарантією чесних виборів є відсутність в виборчих списках урядовців. Бо в іншому випадку він буде намагатися довести свою перевагу, продемонструвати, що виборці його люблять і шанують. Тут відповідні застереження є. І це не можна не враховувати.
А ви сказали, згадали слово реванш. Хто, які політичні сили?
Ті політичні сили, які програли. Давайте відверто сказати, що не прагне реваншу регіони України, прагне. Б'ють, не прагне реваншу, прагнуть. Соціалісти не прагнуть реваншу, прагнуть. Комуністи не прагнуть реваншу, прагнуть. Народний блок не хоче завоювати вагоме присутність у парламенті, хоче завоювати.
Пане Дема, яке ви для себе місце бачите в новому парламенті? Ви хотіли залишитися спікером, можливо, стати прем'єром?
Для мене сьогодні важливо донести ту програму, з якою виступає Народний блок. І отримати можливість для того, щоб реалізувати цю програму. Від цього виграє Україна. В іншому випадку Україна програє. А далі ми готові під цю програму, якщо потрібно буде сформувати уряд або дати вагоме представництво в уряд, для того, щоб Україна врешті-решт почала рухатись вперед. Не конвульсіями, а таким нормальним широким поступом.
А окремі політики чітко заявляють, що вони не йдуть на вибори для того, аби потім стати там прем'єром. Про це натякає постійно і Тимошенко, про це говорить і Єхан Муров.
Тому щоб
хотіти,
я шкоди не бачу. Але я думаю, у нас вже в багатьох політиків була можливість продемонструвати свою ефективність. Що з цього вийшло, я думаю, ми бачимо сьогодні на тому рівні життя, яким живе в Україні.
А хто має більше шансів?
Той, хто здобуде контрольний пакет акцій у парламенті. Але я хотів би, щоб це було не просто сформовано уряд для того, щоб всі зручно розсілися, забрали всі посади, для того, щоб був результат для України. Бо інакше така коаліція буде приречена на дуже складне існування.
Хто, на ваш погляд, кращий президент? Кучма чи Ющенко?
Якщо говорити об'єктивно, то за рік стати і продемонструвати кращі якості президентства неможливо. Як правило, кажуть, що президент може розкритися на другий термін. Протягом року, я думаю, Віктор Андрійович продемонстрував, що він став президентом. Що він приймає рішення в ряді випадків, як я можу судити, які незалежні від його оточення. Це дуже важливо для президента. А щоб стати президентом і продемонструвати здатність реалізувати свої плани, своє бачення України, я думаю, що у Ющенка є час. Оскільки минуло всього рік, а це нічого.
Ви б хотіли стати президентом?
Ні.
Ні? Я вам дуже дякую за це інтерв'ю.
Я хотів би вам подякувати за зустріч. Перше, перепросити за доволі мій різкий агресивний тон. Це пов'язано виключно лише з тим, що мені, як і вам, і як всім, пече те, що відбувається в Україні. Особливо напередодні Нового року я не хотів би, щоб український народ отримав сюрприз у вигляді проблем. Бо проблеми і так обступають наші люди, вони хочуть нормального життя. Тому, користуючись нагодою, я хотів би побажати всім впевненості, віри, і переконання в тому, що ми більше не будемо, я думаю, маю на увазі українська влада, більше не буде дивувати людей сюрпризами і зробить все, щоб Україна розвивалася стабільно, передбачувано, і що врешті-решт ми почали жити нормально. І що врешті-решт ми не мріяли, щоб закінчився рік, який для нас завжди буває складним, нестерпно складним, щоб ми розуміли, що кожен рік – це прожитий, який додає плюс років до нашого життя. І що ми цінували кожну хвилину, і у нас були підстави для позитивної оцінки року, що минає. І щоб у нас були вагомі підстави для твердого оптимізму на рік наступний. Щоб ніхто не хворів, щоб діти були здорові, щоб батьки жили якомога довше, щоб Україна стверджувалася.
Нагадаю, що це був голова Верховної Ради України Володимир Литвин, з яким розмовляла Марина Пирожук. Наші програми на цьому не завершуються. У нас ще буде сьогодні багато цікавого. Залишайтеся з нами, говорить Радіо Свобода.
Україна і світ на хвилях Радіо Свобода у середу 28 грудня. Ви почуєте українську реакцію на вчорашню заяву міністра оборони Російської Федерації Сергія Іванова про флот.
Соглашення у розділі Чорноморського флоту Совєтського Союзу є составною частиною, нерозривною частиною Большого російсько-українського договору. Підвергати ревізії цей договор, на мій взгляд, смерті подобно.
В російсько-українській газовій суперечці насамперед йдеться про політику, а початок кризи слід шукати в перемозі помаранчевої революції, вважає чеська оглядачка.
Кожна залежність небезпечна, залежність від Росії загрожує катастрофою.
Презентація українського балетного мистецтва у Великій Британії.
Вперше українська балетна трупа на гастролях у Англії. Це дуже несподівана і дуже важлива гастроль, тому що український балет вперше в Англії.
Про це та інше сьогодні у передачі «Україна і світ» на хвилях Радіо Свобода.